following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek 2.3 FOMO.
Buon tago, kai bon venon al ciui auscultantoi. Estas nun la dectria horo de lundo la dudec sesa de marto de la iaro 2010. Mi esat Marcel Lerovold. Mi funcigas la panelon cun la helpo de Laszlo cae mi cun metis la programon. Miai cunlaboranto estas...
Saluton de Laszlo.
Kai Carlo, saluton.
Ili nun anonsas siain programeroin.
Marcel, mi electis tri articoloin el Cresco, jubileo eldono de Julio Baggi, de Josip Plenadin, kai la dua Esperanta retradio de Paolo Sergio Viana el Brazilo, voĉlegado de rakontoj al infanoj, kai la tria el senaciulo estas el nekrologo de kamerado Yamasaki Seiko.
Dankon Laszlo, kai Carlo.
Do, hodia mi electis du articolon. La unua articolo estas el fervoja mondo. Titolo estas Belgio pli grandigas securets aranjoin en gravaj fervoj stacioj. Skribis Jindrich Tomisek, kaj la dua articolo estas el Monato. Titolo estas Atleto de Kristanismo. Skribis Pardil Selimi.
Dankon, Carlo. Kai mia contribuo estas unu prelego pri viaggio kiun mi faris al Indonezio. Kompreneble ni ankaŭ havas kantojn. Jen ili estas. La unua kanto nomiĝas Verda plezuro. Mi ne scias ĉu tio estas pri Esperanto de la B. Rochette en la disco Duoble Unu eldonita la Vinilcoma. La dua canto nomiĝas La Cielo, kantita de Martin Wiese en la disco Persone. Eldonita da Vini il Cosmo. La tria canto estas Bon Chance, cantita de la B. Rochette, cae vi ancora estato donita da Vini il Cosmo, cae la lasta, la quara, estas Sola, ne Sola mia, set Sola, cantita de Martin Wiese, en la disco Persone de Laurent Yves, que el donita da Vinyl Cosmo. Nun do vi unu audos en la unuan canton, que mi mencís, nomichas La Cielo.
Thank you. Gadi dal vizir, va gadi dal inspir. Kacham mia kiom da shipira da kuncia ar, kiom da racontoi tra, nesem fina mar. Kia chatis mi, voyagi kia mi, malcori su la mat, la voyam di setra. Tendingis, ideo de la ter, fiere su la ter. Is New York, Sao Paulo,
Viaudis la canton verda plezuro. Mi esperas que ti estas por vi granda plezuro. En un laslo legos el gazeto Cresco de la croata Esprontumovado pri jubileo de Julio Bagi.
Yes, that's a fama hungara esperantisto.
Yes, yes.
Jubileo de Julio Bagi. Pasintiare okaze de la centri de tria jara datraveno de Esperanto aperis la unua libro el la serio Jubileo Eldono. Se iu serioza libro shatanto kaj leganto en la Esperanta libro mercato serĉus klasikajn verkojn de nia originala literaturo, li devus konstanti, ke ili aŭ plene mankas aŭ aĉeteblas tre malnovaj eldonoj. Ofte oni devas kontentiĝi pri brokantaj ekzempleroj aŭ fotokopioj, serĉante ankaŭ retajn eldonojn, sed ĉio venas. La verkoj de multaj niaj klasikaj verkistoj ec la plej gravae mancas en niae libroservoi, char simple neniu reeldonis ilin. Tiun mancon iam delonge constantis homoi, ciui pri literaturo cae librovendado ciutage occupigas. Unu el ili estas Tomas Čmejlik, lecciisto en la interlinguisticae studoi de la Universitato Adam Mickiewicz en Poznanio. Cae ne mal pli suferas Ionel Onet, la guidanto de nia cefa libroservo, tiu de UEA, kiu devas ofte cum bedauro respondi al potenzialai clientoi che iu titolo ne plu aceteblas. Felice, Tomas Čmejlik dedicis sian tutan vivon al nia literaturo, editorado cae librodonado, cae cunlabore cun aliae satantoe de persistae libroi. Iam de jaroe li organizas mirindan eldonon activetson. En tiu tute nature sequas reeldonado de mancantae perloi de nia literaturo, kio estas cronita per la grandega proiecto con la celo reeldoni ciui vercoi de uno el niai plel eminentai originalai verkistoi. Julio Baggi, la definita starto de la proiecto acadis en 2007, la iaru en ciuni iasense resumis la resultoi de la 130-jara existo de Esperanto. En tiu jaro coincide, oni omagis ancao la 5-jaran morto da travenon de Julio Baggi. Sekve la speciala serio de liae reeldonatoi vercoi ricevis la nomon jubilea eldono. Circa tiu projekto kolektigis 4 eldonistoi el iu libro mondo Svidnik, Ars Libri Lublin kaj Bialostoka Esperanto Societo estas en Pollando. Kaj dokumenta Esperanto Centro Durdavec el Kroatio. La laboro estis sufiĉe bone dividita, do la eldon ritmo dependos nur de la disponebla mono por kovri la preskostojn. La libroj estas kompostataj en Kroatio kaj presataj en Pollando, kiel ni jam diris la unua volumo respektive printempo. La aŭtono jam aperis meze de 2007, kompositaj kaj prespretai au iam presatai estas trinovai volumoi. Teatra corbo, Danzu, Maria Netto, La Verda Coro cae Hura, dum 2018, oni planas prespretigi ancao la jenan vercoi verdai Don Quixotoi, Autona Foliaru, Preter la Vivo, Victimoi la Pilgrimo, samtempe cun tiu granda proiecto ocasas planado cae eldonado de unuopai volumoi de aliai verkistoi, cie conate en 2017 estis reeldonita la populara legolibretto Carlo de Edmond Piva cae Ivan la Sesa de Geraldo Matos, iam compositae cae prespretae estas la romano Teo Jung, Landoi de la Fantasio cae ella notlibro de Praktika Esperantisto Sturmer. La vico de eldonitae au eldonotae klasikaĵoj ne finiĝas per tio. Gi completigas per famae tradukitae verkoj post la jam eldonitae sinjoro Tadeo. Aldonigas al tio multae nove tradukitae verkoj el diversae literaturoj, se tiu eble estu la temo de iu alia articolo cae signalo de la revigligio de nia mercato. Ci momente ni alcrociu nian attenton nur al Julio Bagi, eble ne estus malsage iam nun mendi antau mendi la tutan serion. Tio unu flanke helpos al vi akurate ricevadi nove eldonitaj volumoj kaj havi laŭleble la kompletan serion, kaj aliflanke helpos al la eldonistoj kalkuli la bezonatajn eldonkvanton. Dokumentu Esperanto-Centro volonte akceptos viaj antaŭmendoj, sed ankaŭ aliaj movadaj libroservoj estos stimulitai havi tiun libron en sia assortimento, se viam nun demandas pri ili. Ne attendu che iu alia per granda forstrostreccio cae risco faru tion, cion vi mem povas fari conforte el via heimo cae minimuma investo. Antaumendo, scribis Josip Pleadin.
Dankon, Laszlo. Kaj Karlo, vi parolos pri sekurecaranĝoj en Belgujo.
Jes, vi pravas. Belgio pli grandigas sekurecaranĝon en gravaj fervojstacioj. Belgaj oficoj pligrandigis fine de aŭgusto 2017 sekurecaranĝon por sekurigo kontraŭ eblaj terorismaj atakoj en tri gravaj fervojstacioj. Kiel informis ministro de internaj aferoj Jan Ambol, en aŭgusto estis kontrolataj minimume 17,000 vojaĝantoj kaj 22,000 pagaĉoj kun celo trovi. Ĉu ili ne transportas aŭ ne enhavas armilon aŭ eksplodaĵon? Informis germana taĉjornalo Handelsblatt kaj semajngazeto Wirtschaftswoche. En stacioj Brüssel, Midi, Antwerpen, Centraal kaj Lüttich Guil Lemnitz okazis en aŭgusto tiuj kontroloj en tute 340 ekspres trajnoj. Por pli seriozaj kontroloj en alir lokoj al kajoj, kie trafikas rapidaj trajnoj, estis enkonduktitaj sekurecgardistoj kaj instalitaj kontrolaj legaranĝoj por pagaĉoj. Ekde unua duono de julio 2017 okazis tiuj ĉi elektronikaj kontroloj ankaŭ ĉe hazarde elektitaj aŭ suspektaj pasaĝeroj, precipe super grandrapidaj trajnoj kiel Talis, estas taksataj kiel eblaj celoj de radikalaj islamanoj. Jam en aŭgusto 2017 okazis unu atakon al trajno trafikanta el Bruselo al Parizon. La tiama terrorista attacco bonŝance ne sukcesis, ĉar pasaĝeroj sukcesis armitan marokanon venki mem. Trajnoj Talis, kiu trafikas per rapido ĝis 300 kilometrojn hore, precipe inter Parizo, Bruselo, Amsterdamo kaj Kolonio apud Rejno. exploatas ecde la jaro 1987. Compagnia Thalys International cun sidejo en Bruselo. Scribis Indrič Tomišek.
Ja, dankan, Carlo. Ne nur leonoi kai tigrui estas donzere oni, ancau aliai homoi. Vi nun audos la canton La Cielo. Parolas al vi pri vojaĝo kiun mi faris antaŭ kelkaj jaroj al Indonezio. Elde de la jaro 1975 ĝis kun la jaro 2016 Mi viagis 13 foiojn tra Indonezio, kiel dorsosaka turisto. En unu el tiu viagioj min akompanis mia edzino Alida kaj nia maljuna melburna amiko Willy Sinclair, longtempa esperantisto. Ĉifoje ni viagis el de Balio per aŭtobusoj al Orienta Javo, kie ni vizitis la naturparkon tre interesan. Ni tamen baldaŭ vojaĝis al la okcidento de Javo, al urbo Cirebon, pasante la multajn turistajn lokojn dumvoje kiujn ni vizitis en antaŭaj jaroj. Nia celo estis rekte iri al okcidenta fino de la insulo por tie lui boateton por viziti la malmulton kiu restis post la terura eksplodo de la vulkano Krakatau, kies cindroj en la aero rondiris plurfoje ĉirkaŭ la teron. Ni volis iri la Bandungo kaj retroiri la Jakarto. Sed dufoje al Bandungo ni restis en urbo Tasikmalaya por tie manĝi la faman serpentosupon. Ni sciis, ke apud la vulkano Galungung antaŭ kelkaj tagoj eksplodis kaj nun daŭre elkraĉadas fajron kaj lafon kaj cindron kaj ŝtonerojn kaj ŝtonojn alten kaj malproksimen. Do la duan matenon, manĝinte la bongustan serpenton, pitonon, sed Alida kaj Willy ne finmanĝis ĝin. Post tio ni prenis aŭtobuson por vilaĝo tute proksima de la vulkano, sed ne difektita, sed ĝi estis kovrita de tavoleto de kelkaj centimetroj de cindro. Pieterante al la vulkano sur la ĉevojo, ni invokis endomen grupeto de feriantaj studistoj, demandante nin ĉu ni intencas viziti la ĉirkaŭ vulkanejan terenon. Ni diris jese, kaj ili respondis, ke ne eblas alproksimiĝi, ĉar ĉirkaŭ la tuta detruita tereno nun estas bariloj kaj oni ne rajtas eniri. Sendube pro la danĝero. Sed la junuloj oferis gvidi nin tra la barilpordo kaj pli proksimen al la monto. Ni akceptis la inviton kaj ni promenenis al entrejo, kie staris armita gardisto. Do ni devis aĉeti paketon da cigaredoj, kaj tiam la gardisto enlasis nin. Ni baldaŭ iris sur vilaĝon, kiu estis tute kovrita de la domoj ne plu videblis, sed la suproj de la kokospalmoj videblis. La nuraj homoj, kiuj ni vizitis sur la tuta tereno, estis maljuna paro kolektante la kokosojn. Post tio ni alvenis al profunda valeto, kiu estis la nova aliloka vojo de antaŭa rivereto. Por iri pli proksimen al la vulkano, ni devis transiri la novan rivereton. Ni ne deziris fari tion, ĉar la grimpoj estis vertikalaj kaj la akvo malseka. Sed la junuloj persuadis nin fari la transiĝon, kaj ili helpis nin malsupren kaj supren iri cae trovi la malplei profundan locon en la aquo. Cetere la iunuloi assertis che ni ne retrovenos per la sama voio. Ni nun venis al villaggio covrita nur duon alte, char sur monteto. Ni povis eniri la forlasita in domoin cae la lerneion. Por iri al la alia elireio de la barita terreno, ni unue devis promeni pli proximen alla vulcano, quiu iumete dormis cae elcetis sian bolontan internon, netium foren quiom antaue. Ni tamen timis, set la iununo esetis che la explodoi ocasas nur dum la noctoi. Credante ilin, di davrici sur autra plia in villagetoin, cae povis bone observi la faerantan terrenon en cae circa la vulcano. Fine ni alvenis al antaue turisma villaggio, Srinaga, bone conata, sed nun sen turistoi. Gi plu vivis, tamen, cae ni successis trovi autobuson por retro conducinin al Talex Malaya cae giai mangeblai pitonoi. Cae tiu tago estis ancao la septec sepa nascic tago de Willy. Didancis la studistoin pro la quin hora promenado, set iliai oncloi cae onclino petis nin endomen por havi manjon cun ili. Postio en ia hotelo ni besonis horon por sen cindrigi nia investoen. Postio ni la sequan matenon autobuse plu purai iris al Bonum. Pos unu semaino retroveninte heimen en Australio, ni legis en la giornaloi che brita aeroplano plena ie passageroi translucis super la vulcano, cae pro la polvo en la aero unu post la alia flugmaschinoi flugilmaschinoi cesis funccii. La piloto de devis serci sur teric locon, set ne povis vidi la teron, cae do telefonis la tro mal proximan Jakartan flughavenon por demandi quie cae ciel mal supreniri por surterigi. Ciel tialon, la piloto diris, mi perdis ciuin miain machinoin, I lost all my engines. Ciar la angla lingvo ne estas fidebla kiel internacia lingvo, la indonesiano pensis che perdi sian machinon estas scherzo, cae li ne retro sendis ion. Linur diris, do penu forte por retrovi ilin. So work hard to find them again. Cae li ne donis permesson sur terigi. Cia li pensis che si scherzo. Ebla resulto estus accidento cun multae mortoi. Sed bon chance post tiu scherzado la flugmaschino eliris el la polvo, cae unu machino comensis refunccii. Tio safis la flugmachinon, ciu nun povis plu flugi al Dakarto. Cetere la registaro post tiu prescaua accidento changis la devigan flugvoion al circa la vulcano. Kaj la mondo rimarkis, au devus rimarki, la superetson de Esperanto, en kiu lingvo, oni en tiaj situacioj ne ludas kun figuraj esprimoj. Dankon pro via auskultado. Vi nun aŭdos la kanton Bonan Bon Chanson, cantita de l'abbé Rochette, qui en son lin gis en la disquetto duoble unu eldonita de Vinyl Cosmo.
Corpo kiel al ludanta en la ond ondanta en la vida laŭ la koro ritmo
de la rido ĝis la larmoj
nokto iĝas tag
de la krio ĝis la kisoj infano
de la rido ĝis la larmoj
forvaporiĝas ros
de la krio ĝis la kisoj infano kvieta vizaĝo Kiel papa vet, kiam ili dormas, lacaj konfidemaj.
Malkvieta rigardo, plena je demando, kiam ili trafas maljusteco.
Aŭdis la kanton Bon Chanson. Nun Laszlo parolos vi.
Yes. Mi legos Esperanta retradio artikolo aperis en Esperanta retradio le produktis Paulo Sergio Viana el Brazilo. Voĉlegado de rakontoj al infanoj. Voĉlegado de rakontoj al infanoj estas konsiderata kiel valora eduka agado. Tion oni asertas de longa tempo, kar verŝajne neniu dubas pri ĝi. Tamen oni neniam elmontris tion per sufiĉe preciza. Scienza experimento por taksi kiom valora ĝi estas. Antaŭ nelonge oni realigis tian eksperimenton en Brazilo. La esploron publikigis la usona revuo Pediatrics. La aŭtoroj apartenas al Instituto Alfa e Beto en São Paulo, collabore con la Universitato de Novjorko. Inter la jaroj 2014 kaj 2015 ili observis infanon en la aĝoj 2 ĝis 4 jaraj el pli ol 100 malriĉaj familioj en la brazilia ŝtato Roraima. Dum unu jaro patroj kaj patrinoj voĉlegis mezume po 20 libroj el siaj infanoj. La gepatroj ricevis trejnadon pri interaga legado por laŭleble fari ĝin plej efika kaj agrabla. Ili lernis pri taŭga ritmo, taŭga proksimeco al la infano, taŭga komentado pri la legataj scenoj, montrado de bildoj, indikado de linioj per fingro kaj stimulado al scivolemo. Por tiu studo oni faris plurajn testojn. La testo kiu mezuras inteligentecon montris eksterordinaran konkludon. Infanoj el la grupo, kiu aŭskultis legadon, atingi rezultojn, kiu superis je 80% tiuj de la infanoj, kiuj ne ricevis tion. Oni klare montris, ke voĉlegado de libroj el etaj infanoj plibonigas la rezonkapablon kaj instigas al la kutimo legi librojn en sekvantaj jaroj. Ĝi plibonigas la vivon de tuta familio. En la familia kunvivado oni eĉ rimarkis, ke voĉlegado malpliigis la okazojn de punoj de plenkreskuloj al infanoj pro malkonduto. Libroj enhavas ideon kaj lingvouzadon multe pli kompleksajn ol tiuj uzataj en la ĉiutaga vivo. Sekve infanoj evoluigas abstraktan penson kaj vortstokon. La brazila esploro plifortigas la konscion, ke infaniliteraturo estas grava branĉo en la kulturo de ĉiu popolo. Necesas provizi tiutagajn librojn al la gepatroj por familia voĉlegado. Ankaŭ en la Esperanta mondo, kie infanoj denaskas aŭdas nian lingvon hejme, oni bezonas bonajn librojn. Tial estas tre oportune, ke unu el la bonŝancoj el la belartaj konkursoj de Universala Esperanto-Asocio celas precize tiun gravan publikon. Infanlibro de la jaro. Ĝi meritas fortan apodon. Skribis Paulo Sergio Viena.
Do, jen, multe da laboro por patrinoj kaj patroj.
Yes.
Sed tio tre valoras.
Yes.
Finalement, nun audas Carlon. Li parolas pri Alfredo de Cristianismo.
Atleta de Cristianismo. Chiergi. Castrioti, conata del Prince Alexandro Turke, Iskender Bey, Albane Skender Beu, mortis la 17 de Januaro 1460. Li esis recio cae chef comandanto de la Albana armeo, quiu resistis circa 25 iaron contra la plei potenza tio tempa otomana armeo. De la infanaccio Castrioti crescis en la cortego de sultano. Li educicis militisme cae atingis altrangain postenoin. Acquiris la titolon princo cae estis nomata Skanderbeg memore al Alexandro la Granda. Princo Alexandro neniam forgesis sian occupitan landon. En la jaro 1443, quidante 300 alban de venen ceval registoim, li forlasis la pataleon en Hungario, cae revenis venceme al Cluja, chef centro de sia iama Princlando, ie 20 kilometroin for de la nun tempa chef urbo de Albania. Baldaŭ li aranĝis grandan kunvenon de ĉiuj albanaj princoj kaj iniciatis novan albanan ligon, kiu kontraŭstaris la grandan novan imperion Asian. La tuta tiama mondo Europa ekmiris pro successoi de Albanoi, ciui venkis en pli ol 25 bataloi liberigante vastan territorion che malhelpante al otomanoi marsi pluen al Austrio, Hungario cae Italio. Menci indas tri grandai siecioi de Cluja, kie engacis centquindec mil otomanoi soldatoi equipitai per la plei potentiae canonoi en tiu tempo. La otomanoin gvidis las elstarai sultanoi Murad, la dua cae poste lia filo Mehmet Fatih, quio en 1453 conqueris Constantinopolon. Pro tio, la papo Pio la dua ege apresis la albanan recion Gjergj, cae planis aranĉi grandan militisman koalicion kontraŭ la sultano. Oni nomumis Castrioti atleto de kristanismo, atleta Christi, kaj li estis dufoje akceptita en Romo. Recio Alfonso de Napolo, quion la princo helpis, milite faricis la lia alianzano. Castrioti faris alianzon ancau cun Respublico de Venezio, quancam cis sequis circunstanzam politicum. Albanoi resistadis ancau post la morto de Ilia Recio, almenau cis la lasta granda urbo Skodër falis en la jaro 1479. La otomanoj ordoj desertigis la tutan landon kaj forprenis 100 milojn da homoj kiel sklavojn. Aliaj mil homoj transpasis la maron ke fuĉis en sudan Italion, kie iliaj posteuloj, la arbereŝoj, ankoraŭ vivas kaj konservas la albanan kulturon. Georgi Kastrioti Skanderbeg plu restas en la memoro de la popolo kiel nacia hororo. En la jaro 1960 la tiama komunisma reĝimo starigis en la sam noma placo grandan monumenton. Similaj monumentoj stariĝis ne nur en la albanaj teritorioj en Balkanio, sed ankaŭ ekster ĉi, en ĉiuj kontinentoj. Pli ol mil romanoj kaj biografioj estis verkitaj pri Kastrioti. Ekzistas ankaŭ opero pri li. En 1929 la albana esperantisto Cuk Simoni verkis originale en Esperanto 15 ĉapitrajn romanon, kiu estis tradukita en la albanan kaj eldonita nur 10 jarojn antaŭe. Skribis Pardil Selimi.
Kiam mi estis juna, ni havis filmon hungaroj kaj albanoj kune, nomiĝis Skanderbeg.
Estas
tre, tre interesa.
Jes, kaj nun Laszlo legos alia nekrologo.
Jes, el senaciulo. Kamerado Yamasaki Seiko. Naskiĝis la 21 de novembro 1929, mortis la 10 de oktobro 2017. Estis universitata docento pri internacia komerco kaj angla lingvo. Li laboris en la internacia komerco 1952 ĝis 1986, kaj poste titrenado de oficistoj de komerco, direktoro ekstrarano de Japana Esperanto Instituto, komitatano de UEA, membro de ties lingvopolitika komisiono, akademiano direktoro de la Akademia Komisiono pri landaj lingvistudoj, estrarano de internacia komerca kaj ekonomia faggrupo kaj de internacia scienca asocio, esperantista sekretario de tutmonda esperantista ĵurnalista asocio, fakdelegito pri ekonomio. Li aŭtoris la komparan studon, la artikolo etimologia vortaro pragmata de Esperanto kaj la popularan kurson en konduko el la japanan. Li ankaŭ kontribuis la kolektivaj verkoj inter kiu sindikata terminaro kaj la revizio de la nova PIV 2002, kie li prizorgis la terminojn rilatajn al historia materiismo. Li ofte artikolis pri lingvaj kaj ekonomiaj temoj kaj prelegis en UKO kaj aliaj Esperanto aranĝoj. La komitato de UE elektis lin kiel honoran membron en 1999. Li partoprenis kelkaj SAT-kongresoj kaj estis ano de la ĝenerala konsilantaro de SAT en la jaro 2000.
Dankon, Laszlo. Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bone estu kontakti nin interrete je www.esperanto.com. Vi povos reaŭskulti la programon je la adreso www.esperanto.com. com.au au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo nome www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo Postgesto 1160 Brunswick Victorio 3056. Dis reaudo de mi Marcelo kai de
Laszlo
kai de
Dis reaudo de Carlo
Bartel, mi scias che mi audis Laszlo en esperante Ladislao. Ĉu vi scias?
Ladislao, jes.
Yes.
Yes. Sí, en la pola lingvo. Ladislao. Nun vi, por fini, vi aŭdos la canton Sola. Ne sola mia.
Ne.
Ne cantita de Martin Wiese en la disco Persone de Laurent Yves El Donito de Vinyl Cosmo. Do dis revido de mi, Marcel Leerfeld, cae de
Laszlo,
Carlo.
Bluaj tagoj, grizaj tagoj kun la familio. Nigraj noktoj, blankaj noktoj, tro multe da viskio. Kaj realeca sen aperas dum en la caoso tu vivo frapas vange mi nur felicias kia mi ploras ciu ne estas strange cae realeza sen aperas dum moment.